ايه التقل ده جد عليك من امتى؟ لا